Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, karaj gaŭskultantoj, en nia elsendo el Varsovio.
Ni renkontidas marde la 25 de novembro en la 329 tago de la 2025 jaro, kiam ĝis ĝia fino restas ankoraŭ malmultaj tagoj, precize 36. La 25 de novembro la mondo solenas la internacian tagon de batalado kontraŭ perforto rilate la virinojn. Tiutage komenciĝas la kampanjo Blanka Rubando, la plej granda tutmonda iniciato celanta haltigi perforton kontraŭ la virinojn. La Blanka Rubando simbolas la ĉesigon de silento ĉirkaŭ tiu fenomeno. Ĝi estas organizata en pli ol 60 landoj de la mondo. La kampanjon iniciatis viroj kaj ĝi estas direktita ĉefe al ili. La kampanjo Blanka Rubando ekas ĝuste la 25 de novembro kaj finiĝas la 10 de decembro en la Internacia Tago de la Homaj Rajtoj. Kio grava okazis la 25 de novembro en Pollando? En 1764 okazis kroniĝo de Stanisław August Poniatowski, la lasta reĝo de Pollando. Samtage, tamen 31 jarojn poste en 1795 la reĝo abdikis, kio simbolis la finon de la ekzisto de la respubliko kiel suverena ŝtato, rezulte de la dispartigoj de ĝia teritorio. Pollando revenis sur la mapon de la mondo nur post 123 jaroj. La 25 de novembro 1990 okazis la unua raŭndo de la rektaj prezidentaj balotoj. La unuan fojon post la dua mondmilito poloj povis elekti la ŝtatgvidanton. Al la dua raŭndo estis elektitaj Lech Wałęsa kaj Stanisław Tymiński. Kaj se temas pri la mondo? En la 1120, ĝuste la 25 de novembro, ĉe la bordo de Normandio, okazis katastrofo de la Blanka Ŝipo, en kiu pereis la sola laŭleĝa filo de Henriko la unua, kio poste alkondukis en Anglio al anarkiperiodo. En la 1783, tiutage komenciĝis la evakuado de la lastaj britaj trupoj el Novjorko, kio simbolas finon de la sendependiga milito en Usono. En Japanio, en 1921, princo Hirohito iĝis regento, kio signifis, ke fakte li transprenis la imperiestrajn taskojn. Kaj en 1992, la 25 de novembro, la Federacia Asembleo de Ĉeĥoslovakio voĉdonis favore al la disdivido de la ŝtato en Ĉeĥion kaj Slovakion.
Post la hodiaŭa enrigardo en la historiajn eventojn de la kalendaro, ni proponas en la komenco kulturkronikon, en kiu ni interalie informas pri plia distingo por la Bialistoka Muzeo de Siberiaj Ekzilitoj. Nian felietonon ne dediĉas al iu el la varsoviaj kvartaloj, tio estas Marcin Wawerski, en kiu hodiaŭ matene okazis la sepultaj solenaĵoj de konata pola esperantisto Roman Dobrzyński. Sekvas Esperanto-komunume informoj interalie pri tejo en Kongo kaj pri hispanaj plurlingvaj publikaĵoj cele al la ekstera mondo. La programon por kiu invitas Gabi Kosiarska, Barbara Pietrza kaj Maciej Jaskot ni komencas per kulturkronike informoj.
En la salonoi de Itala deputita chambro en Romo dauras expozicio de la pola skulptisto Szymon Ołtarzewski. Gi estis organizita sub la patroneco de la pola ambasado en Italio kaj la kulturkomisiono de la deputita chambro. Gia presidanto, inaugurante la exposizion, elstarigis che citiu comuna iniziato estas acto de amicezzo inter Pollando cae Italio, cae exemplo de viva cultura diplomatio. La sculptajoi de Szymon Ołtarzewski el la Carrara marmoro en la expozicio Discreta continuo, inspiritai de l'antiqua arto, impresas en la scenaro de la iama clostra complexo de Benedictulinoi, quio estas prestigia loco de expozicioi cae conferenzoi. Pli frue Ołtarzewski presentis ilin en la pola ambasado. Kiel atentigis la artisto, ci foje en la comenza fazo de exposizi projekto, li aplikis novain technologioin, inclusive de 3D scanilo. La exposizion accompanas fotoi de la usona fotografistino Gail Scoff, kiu presentas la artiston dum la laboro. La naskiginta en 1977 Szymon Ołtarzewski, diplomito de la media ingeniero, de 20 jaroj loĝas en Pietrasanta. La sculpt arton li lernis en la Belarta Akademio de Carraro.
Memor Museo pri Siberi exiloi en Bialistoko plian foion ektrovigis en la elita grupo de la plej bonaj muzeaj institucioj en Europo. La dekan de oktobro 2012 dum speciala ceremonio en Trebinje, Bosnio kaj Hercegovino, ĝi ricevis specialan distingon pro la kreemo kadre de la prestiĝa premio Živa. Per la nomo Živa, la premio referencas alla slava de ino de vivo, vivanteco kaj fecundeco, kaj spegulas la ideon de vivigo kaj promocio de la kultura heredajo. Ĉi tiu premio, lanĉita de la Forumo de Slavaj Kulturoj, apartenas al la plej prestiĝaj muzeaj distingoj en Eŭropo. Ekde 2014 ĝi estas atribuata al la plej bonaj muzeoj kaj objektoj de la kultura heredaĵo en la slavaj landoj. La plej nova projekto de la Bialistoka Memormuzeo pri Siberiaj ekziloj estas ekspozicio kun universala mesaĝo: Siberio, malliberejo de nacioj. Ĝi bildigas tragikajn sortojn de diversaj nacioj, kiujn tuŝis la sovetunia sistemo de reprezalioj. Ĝi reliefigas spertojn de multaj landoj kaj kulturoj. La ekspozicio konsistas el paneloj kun tekstoj kaj fotoj, kaj depende de la prezentoloko kompletigos ĝin kongruaj kun ĝi elementoj. La ekspozicion akompanas kelklingva interreta paĝo, kiu vastigas alireblecon kaj atrakciecon de la ekspozicio por diverslandaj spektantoj. Ĝi estos prezentata en ĉiuj kontinentoj, reliefigante la rolon de Bialistoko kiel urbo de dialogo kaj kunlaboro.
La Museo de la Varsovia Arkikatedralo dauras retrospekta ekspozicio de unu el renomaj, sed forgesitaj polaj artistoj de la dudeka jarcento, Adam Kossowski. Nuniare pasas lia 120 naskiĝdata reveno, estas prezentitaj la plej valoraj el inter ĉirkaŭ 750 objektoj el lia kolekto, transdonitaj de lia edzino al la muzeo. Temas pri tolaĵoj, desegnaĵoj, ceramikaj skulptaĵoj kaj projektoj de religiaj internoj. La artisto studis en la Varsovia Politekniko kaj en la Belartaj Akademioj en Varsovio kaj Krakovo. En 1939 li estis arestita kaj direktita al la trudlabora koncentrejo apud la rivero Pečoro. Post la liberigo sekve de amnestio li soldatigis en la armeo de generalo Anders, sed pro malbona sanstato li estis sendita al Britio. Tie creigis en 1942 lia corscua ciclo bildiganta la realain scenoin pri la vivo en la Sovetunia labortendaro. Decida por la carriero de l'artisto estis lia laboro pri internoi de la Carmelana pregeio en Aylesford. Por gi Kosovski creis pli ol cent obiectoin. Tio estis ceramicae sculptajoi, mosaicoi, vitraloi cae elementoi el forgita fero. Tiu ci monumenteca verco alportis al la artisto internazian famon. Ekde tiam Kosovski dedicis sin al la religia arto, proiectante internoin por pregeioi cae katolikaj institucioi en Britio cae Usono. Lian stilon karakterizas unika sintezo de aplikataj art teknikoj.
Por la hodiaŭaj muzikaj momentoj ni elektis la kanzonon de la grupo Tim, Rakonta silentado.
Racconta sen vorced, en si doloras anca urid. Ciu gin nomited, via, same non sonas pas, lau vitral ecas interni. Silentad, silentad, surdado, en ginu. Rulas nin muta film. Rok enua por vi plej, vane mi legas el via vi. Vi mutas al mia sol, plu tragutar laca spir, vi ŝajnas vaĝ en brokan vi. Kai min ne konas surda hor en ginu rulas nin muta film.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Marcin Wawerski, pri kiu ni hodiaŭ rakontas, estas loĝkolonio establita komence de la dudeka jarcento en la arbaroj de la bieno Zastów, kies tereno siatempe havis eĉ ĉirkaŭ 1500 hektarojn. Temis pri parto de havaĵoj ligitaj al reĝa familio de Johano la tria Sobieski, troviĝantaj ĉe la dekstra bordo de Vistulo. Jam post la morto de la reĝo en 1727 aĉetis ilin de la reĝido Konstante Władysław Sobieski la iama korteganino de la reĝa edzino Marie d'Arquion de Nevers. Inter diversaj aĉetitaj tiam objektoj troviĝis ankaŭ la drinkej gastejo Waver, ĉirkaŭ kiu poste kreiĝis la samnoma loĝloko. Por ne pli kompliki la jam komplikan historion, ni nur konstatu, ke tiu skizita kelkvorte historio fundamentas la nomon de la hodiaŭa Marcin Wawerski. Marcin evidente elmontras la karesnomon de la reĝino Marysieńka. Wawerski aludas alla iama loĝloko, kiu nun estas la plej vasta aree kaj samtempe la malplej dense enloĝata kvartalo de Varsovio. En 1932 sur la tereno de Marcin estis establita la naturrezervejo, kies patrono estas reĝo Johano la tria Sobieski. Antaŭ milite la 31 hektara, post la milito ĝi estis je 2/3 malvastigita. En la intermilita periodo En Marisin estis establita clostro de Monachinoi de Sancta Felixo, cun la pregeio de la plei Sancta Virgulino Maria, la regino de Pollando. Giain internoin ornamas sculptajoi cae basreliefoi de renoma pola sculptisto Xavere Dunikowski. En 1951 Marisin Wawerski cae Waver en iris la administran strukturon de la tiel nomata Varsovio du. En la jaro 1965-67 estis construigita sur gia tereno loĝ kolonio konsistanta el 12 loĝ blokoj. La 25 de novembro 2025, do hodiaŭ matene, ĝuste ĉi tien venis ne sole varsoviaj esperantistoj. Por adiaŭi en la loka tombejo la forpasintan antaŭ pli ol dek tagoj konatan polan esperantiston Roman Dobrzyński. La tombejo en Marisin Wawerski estis kreita en 1942 kaj komence servis nur al la komunumo de loka paroĥo. Sur ĝia tereno troviĝas kapelo de Misericordo, kiu estas religia spaco por enpensiĝo kaj preĝo. Ĉi tiu unu el entute 35 tombejoj de Varsovio funkcias dum la tuta jaro, kaj ĝia pordo ĉiam estas invite malferma ankaŭ ekster sepultaj ceremonioj. Pri la oftaj vizitoj atestas la tage kaj nokte flagrantaj lumoj de memortorĉoj. Sed krome ĉiuj tombejoj kun sia riĉa verdaĵo kaj trankvila etoso rolas kiel naturspacoj en la vivopulsanta urbo. Laŭ la pola leĝaro tombejoj estas agnoskitaj kiel verdaĵterenoj, kio ebligas trakti ilin kiel parkajn terenojn por trankvilaj promenoj. Kaj tian rolon plenumas ankaŭ la tombejo en Marisin Wawerski. Kaj kiam restas sole sur la tomboj la flagrantaj torĉoj kaj omaĝaj florbukedoj, la zorgon pri la tombeja kvieto transprenas la vivantaj sur la tombeja tereno birdoj, sciuroj kaj vespertoj. La naturo. Vi audas la elsendon en la internacia lingvo Esperanto.
La universitatoj de Turo, Francio, Sevilo, Hispanio, Bambergo, Germanio, Parmo, Italio, Amsterdamo, Nederlando, Istanbulo, Turkio, Gento, Belgio kaj Bukareŝto, Rumanio, kune ofertis unikan programon de Erasmus Plus por studi Esperanton kiel interfakan kampon por transnacia novigado. La programo celas studentojn el la tuta Eŭropo, kiuj interesiĝas pri la rolo de lingvo en justa, egaleca kaj efika internacia komunikado, sendepende de sia fako aŭ studnivelo, bakalaŭra, magistra, doktora. La programo kombinas retajn lecionojn de januaro ĝis majo 2026 kun surloka semajno en la Universitato de Turo, Francio, inter la 1 kaj la 4 de junio 2026. Partoprenantoj ricevos ĝis 6 ECTS-kreditojn, kiuj povas esti validigitaj en siaj studoj, kaj la vojaĝkostoj estos kovrataj de Erasmus+. La instruado okazos ĉefe en la angla, sed oni enkondukos ankaŭ Esperanton laŭ la progreso de la partoprenantoj. La programo esploros Esperanton el diversaj vidpunktoj: lingvistiko, filozofio, historio, socilingvistiko, geografio, literaturo kaj aliaj. Inter la respondecaj profesoroj kaj instruistoj troviĝas internacie agnoskitaj fakuloj, inter ili Philippe Planchon, Turo, Federico Gobbo, Amsterdamo, Jekaterina Lung, Bukareŝto, Martin Hase, Bambergo, Basha Karaj, Istanbulo, Davide Astori, Parmo, Denis Kefe, Denis Eckert, Pascal Dubout, Glatigny, kaj aliaj fakuloj pri lingvoj kaj transnaciaj studoj. La programo montras kiel Esperanto estas universale aplikata en transnacia kunlaboro sen lingva hegemonio.
Fine de oktobro 2025 en Novjorko okazis la Generala Asembleo de Kongo. La conferenzo de neregistaraj organizaĵoj en konsulta rilato kun Unuiĝintaj Nacioj, dum ĝi estis elektita nova estraro. UEA de jardekoj aktivas en Kongo, reprezentante la Esperanto-movadon kaj ĝian engaĝiĝon por internacia dialogo kaj lingvaj rajtoj en la kadro de UNO. En 2022 UEA kaj aliaj pli ol Dudek Norooj kunfondis en Kongo la Komitaton de Norooj pri lingvoj por doni pli grandan atenton al lingvaj aferoj ĉe UNO, lingva egaleco kaj forigo de lingva diskriminacio. La postenojn de prezidanto kaj vicprezidanto de la komitato okupis la reprezentantoj de UEA ĉe UNO en Novjorko, Francis Falt kaj Humphrey Tonkin. En la lastaj ses jaroj UEA estis membro de la estraro de Kongo kaj dum la ĉijara asembleo finiĝis ĝia dua, trijara kaj la lasta mandato laŭ la statuto de Kongo. Tamen la Esperanto-voĉo ne silentiĝos, ĉar inter la kandidatoj por la nova estraro estis tutmonda esperantista junulara organizo, TEJO, kiu estis elektita kiel membro de la nova Kongo estraro. UEA varme gratulas al TEJO la elekton kaj deklaras plenan kunlaboran disponeblon. La elekto de TEJO al la estraro de Kongo signifas, ke la Esperanto-movado ne nur daŭre havos aktivan reprezentadon rilate al la aferoj de UNO, sed ankaŭ ke la kampoj de lingvaj rajtoj kaj lingva diverseco restos aktualaj en la tagordo de Kongo, interalie por kreskigi la konscion pri Esperanto kiel neŭtrala internacia lingvo.
En novembro en Madrido okazis prezento de du dulingvaj libroj en la hispana kaj en Esperanto. La 17 de novembro Jorge Camacho prezentis en la sidejo de la Hispana Esperanta Federacio sian novan poemaron Gadir, eldonitan de Loto Azul. Ana Manero estas la aŭtoro de la dua libro, Maruja Mayo, multe pli ol avantgarda artistino, kiun eldonis la asocio SAT en Hispanio. Ĝia prezento okazis la 12 de novembro ĉe la ejo Marx Madera. Pli frue diversloke estis prezentita trilingva poemaro de Armando Seyes, Poezio Lumo al mi urĝas, aperigita en la lingvoj hispana, Esperanto kaj portugala. La Esperanto-tradukon faris Miguel Fernandez. Ĉi tiu trilingva poemaro estis prezentita en septembro en la publika biblioteko Marcos Ana de San Sebastián de los Reyes. La lastan tagon de oktobro al la verko estis dediĉita programo Forgesu la bagaĝon de Radio Utopia. En novembro la librejo In Verso de Madrido okazigis la plian prezenton de la libro En literatura vespero, kie poezio kaj muziko dialogas en tri lingvoj kun akompano de la kantaŭtoro Ciega Gomez.
Per la Esperanto-komunumaj informoj ne proksimiĝis gesinjoroj al la fino de nea laŭvica Esperanto-elsendo. El Varsovio. Antau ol adiaui vin, ni volas kore danki pro ciui ragoi, mesagioi kai etei rememoroi pri personai contactoi ligitei kun la carmemora redaktoro Roman Dobrzyński, kiui atingis nian redakcion. Al ili ni referenzos en nia plei proxima lettergesto. Samtempe, al tiui kiui ne konis lin persone au lian laboron, ne recomendas apartan rememoran articolon de Ulrich Lins, kiu aperis en Libera Folio. Multain factoin ligitein cun la vivo de Roman Dobrzyński trovidas en nia beletra biografio Romano pri Romano. Signorinoi cae signoroi, nun venis momento diri al vi ciui, gis la baldaŭa raŭdo.